bil-mużika ta' Gadaken, ta' Zikan, nil-għakom l-ura miġi ta' programmi ħol viaggi, l-kom s-semmija ta' Campus FM, frekwenza 103.7 FM, DAB Plus u anka online. L-lum għanna maħna personalta dinamika ħafna, interessanti ħafna, naħseb waħda mill-iktar li zaret, fost l-iktar li zaret pajizi naħseb madwar id-dinja. Karriera interessanti ħafna bħala Air Hostess u naħseb li żgur se jkun programm ta' interess kbir, però qabel ma nkompli nagħti ħajr lit-tekniku tagħna Eden Abdilla llum qiegħed magħna dan il-programm kif ukoll lilek Kristina li qed tippreżenta magħna. Kif intlaw għenet?
Ninsab tajba, grazzi, nsellmilkom, nsellim mis-semija tagħna. Mina Kristina u qed insegwu din sensela ta' vjaġġi fejn kull ġimgħa nintaqgħu dejjem ma' mistiedna differenti li ġej minn ambjenti differenti ta' xogħol, karriri, vjaġġaw postijiet differenti fuq aspetti differenti. Mullum il-mistidna li jmiss hija Claire Muscat, insellimlek, kif inti?
Hello. Bonġu, tajba, grazzi.
X'tgħidilna allura dwar il-karriera tiegħek?
Minn fejn bdiet, minn fejn l-ewwel net. X'ispirak? X'waslek biex inti taqbad karriera fil-vjaġġar?
Ok, l-ewwel net grazzi tal-istedina, kienet sorpriża lija. Mela, jiena dejjem xtaqt inkun Air Hostess, meta kont iżgħar jiġifieri, kont nara nies isifru, xtaqt niltaqa' ma' n-nies, kont l-università dak iż-żmien, insomma, applikajt u intażilt u għamilt 25 sena ntir.
Alla jbierek, alla jbierek, proset, proset. U waqaf riċenti jew?
Waqaft 7 snin ilu.
All right. Imma kienet għażla li waslitek għaliex xtaqt tagħmel ħaġa differenti jew għax ħassejt li kien biżejjed 25 sena?
Ħassejt li kien biżejjed u xtaqt nagħmel affarijiet iktar produttivi għalija.
Okay, all right. Okay. X'inhu l-isfond dwarek? Jiġifieri minn fejn int, x'tgħidilna dwar background, x'istudjajt?
Mela jiena mill-Mosta. X'istudjajt wasalt sal-ewwel sena tal-università qabel ma mort l-Air Malta.
Eżatt.
U kont nagħmel bieduk Spanish dak iż-żmien.
Interessanti, interessanti.
U kont anka nisfen flamenco.
Esta, proset, proset. Interessanti. Ok, mela, dwar il-karriera tiegħek, x'tgħidilna, ġifier bdejt l-Air Malta. Meta għażilt dejjem xtaqt isir Air Hostess, imma kellek ċertu domandi fi kien nifsek li tajt. Ma tajt l-aeroplan nibeżani, tajt niddejja fuq l-aeroplan. Kif ħassejtek? Jew dejjem ħassejtek komda? Protetta, kind of?
No, dejjem ħassejtni komda. Ma naħsibx li wieħed għandu għalfejn jibża daqshekk mill-aviation, mill-aeroplan, minħabba l-fatt li il-piloti mħarġin sew. U security-wise, illum il-ġurnata, it's very safe.
Ekku, ekku, all right, okay.
U x'kienet dik il-ħaġa li forsi qed irid insir Air Hostess? Eżempju, ħabba l-ammont ta' postijiet li żżuru, forsi waqt ix-xogħol, jew in-nies li jaftin tintaqa' magħhom waqt il-vjaġġi?
Bħala job huwa dream job ta' ħafna. Għax l-uniformi diġà tagħti aspett sabiħ, tiltaqa' ma' ħafna nies. Iddur ħafna pajizi, għalla voli aħna ma konniex induru umorru holiday. Ma huwa job interessanti ħafna, huwa iktar minn l-aspett li tara fiziku għax hemm safety u first aid, hemm ħafna affarijiet fil-kors biex issir Air Hostess.
U kemm idhom il-kors, jekk tifogħti tista' tgħidilna ftit fil-qosor kemm idhom u x'inkludi jiġifieri?
Biex tibda dak iż-żmien, fi żmien jkollna ndumu siġġimat kuljum, Monday to Friday, u kien intis ħafna, ħafna intis. Illum ma nafx kemm idhom u jiġifieri.
Eżatt, hemm ħafna forsi jaħsbu li Air Hostess speċi tqassam li kellu affarijiet hekk imma hemm ħafna affarijiet iktar.
Eżatt, ħafna iktar affarijiet.
Bħal xiex eżempju
bħal security, safety on board, first aid, firefighting, hemm ħafna affarijietu.
Nsit kollox tal-li nqalax, dejjem għal anything hemm fuq.
Kollox issej jinqala.
Matul karriera sabiħa ta' 25 sena. X'kellek esperjenzi li tibqa' tiftakar? Jista' jkun użbieħ li naf perswas li kellek u forsi xi ħaġa li ma kienx jaqsek sabiħ.
Ħafna kien hemm żbieħ, mela hemm dew mis-sabiħ.
Eżatt, mhux aħjar.
Flight memorabbli tiegħi meta ħdimt il-flight servejn għall-Papa. Okej, għax.
Papa
Benedettu.
Benedettu, all right.
Eżatt. Mbagħad esperjenza li ma nistax ngħid li sabiħa, ma marriċ imbeżal ħadd biha. Konna sejrin London Heathrow u kenna riħ vera qawwi, forza 10. U minn Heathrow, il-kaptan he diverted to Gatwick, għax ma stajniex ninżlu daqskemm kien qawwi. U ma kienx esperjenza sabiħa, I mean, fis-sens il-passiġġieri beżgħu l-ajruplan fimt tagħmel.
Tiżżomm kalma biex.
Tiżżomm kalma biex ma tbeżgħax il-ħadd ieħor.
Ok, ma nitkellmu ftit dwar din l-esperjenza tal-Papa. Dik kienet esperjenza fej il-Papa kien jivvjaġġa mal kumplament tan-nies jew kien vjaġġ personali għalih?
Personali għalih u l-ekwipaġġ tiegħu fosthom il-kardinali, mbagħad kien hemm tal-medja.
Is-security?
Is-security ħafna partit. Jiena kont fuq il-partita wara ma tal-medja ġifieri. Ma xorta kellna dawk il-few seconds biex niġu close mal-papa speċi nkellmu ftit u daqshekk, fimt?
Okej.
Għax hemm protokoll.
Eżatt, u sa nitkellem proprju fuq hekk. Dwi l-esperjenza li jkollok VIP fuq aeroplan. Kju kellek t-esprimija 50 sentenzi, xtaj dwara? Xini l-istoria? Xiem wara kwinti illi innis bħalna ma jafux imma l-intom tafu?
Mela, fil-kasta l-papa, aħna kena one day isu kors biex inkunu nafu kif għanna nġibu ruħna. Fimt li jem limit u jem ċertu regoli. Fimt li l-papa mux the common man in the
ecco,
street.
Mux ekku.
Fimt, imma bħala servizz, speċi mux jiena servejtu.
Ok, all right. Ok.
U għaparti il-papa, kien hemm eżempju xi celebrities li ntqajt magħhom
iva.
Waqt vjaġġi jew hekk.
Iva, per eżempju darba kienna xi fuq li jiena kont qiegħda fuq club class ġew xi footballers popolari bħal minix dilettanta ta' bħal Gary Neville u Paul Ince daw ġifir daw għalminu intis fil-futbol u ma celebrities.
Ekku. Ivjaġġi tiegħek ma linja tal-ajru ħaduk lejn diversi destinazzjonijiet. Issa, kju kellek tispjegalna għall-beneficju tas-semmija. X'jiġri eżatt minn persuna li taħdem fuq aeroplan, kif daj il-Landja, in-nis nizlu, xieġri minnkom. Edfi taħġot dakina s-sess, taħġot
taħdu...
Għala l-equipaċ.
Ija, all right, pa l-equipaċ, mbat jiġu il-cleaners, ikunem refueling, fċertu pajizi konna bżon namlu xie checks, security checks, un iġifiri...
Imma entom jissifru l-ura dakina s-sess?
Iva, dakina s-sess, jissu sija wara.
Dejjem.
Eżatt.
U daqshekk ma rajt siegħa wara.
Ġieli kien ikolna night stops ma eżerul fi żmieni, ġifier ma nafx illum. Niġu lura eħe.
Ok. U l-ġurnata tkun vjaġġ wieħed għandi nifhem?
Eżatt, tmur u tiġi.
Daqshekk.
Tmur u tiġi lura.
Eżattament. U din hija proċedurata kuljum imma jew
ħala shifts naħseb.
Ħala shift.
Ħala shift, kull flight li kollok tmur u tiġi lura. Jo, nkalla jaf ikollok multiple flights fejn tmur f'post u mbagħad ittira lieħor u tiġi lura.
Iġifieri jekk eżempju għandek jew eżempju llum jaf għandek vjaġġa l-Italja u ġejt lura ġifieri f'temp ta' sija l-hemm u law.
Yes.
U jaf għandek vjaġġa l-Dubai ġifieri fi xi ftlimis nagħtu każ.
Eżatti, eżatti. Hemm xi post ieħor x'Dubai m'għadhomx imorru.
Leh.
Niġu ftit tal vjaġġi tiegħek barra mill-karriera, għax jiena minn dak li nsegwi ftit fuq Facebook, dort id-dinja mhux ħażin.
U għad irid indur.
U għad irid indur. L-ewwel nett, l-ewwel kurjożità, kemm il-pajjiż żgħir issa?
Bħala l-ammont qatt mgħoddejt, però l-kontinenti kollha missejthom. Ġifieri kollha mort.
Brava, okej, okej. Tajjeb. U liema kontinent li ktar affaxxinak issa?
Jien inħobb ħafna l-Asja. Għax hemm ħafna natura u ċertu paċi u spiritwalità, inħobb ħafna l-Asja. U ħajja sempliċi, differenti mill- isek tkun trid break u mill-ħajja maġla tagħna. U materialista.
Muna sepa għatem aktar ħafna kampanja natura u
darfajiet u xe. Specialment Sri Lanka, my favorite is Sri Lanka fej mor darbtejn. Nirrekomanda ħafna. Mxkun minn umur kuj ħat juhu gost. Għax vera laid back u naturali ħafna.
Ixtara differenti minn Sri Lanka għal per eżempju Thailandja, Malaysia. Ixtara differenti? Xem partikolari li latek?
Ara, kolla u mażbieħ, imma il-kultura hija differenti ta' Sri Lanka. Sri Lanka hija kienu kolonja Ingliża, ġifieri hemm dik il-mentalità speċi hemm l-influenza Ingliża. Bħala pajjiżi huma totalment differenti. Thailand iktar isu based fuq beaches, nightlife. Sri Lanka is more iktar serena minn Thailand.
Naħseb iktar li hemm imma beaches fil-verità u
hemm beaches, hemm beaches, imma hemm ħafna natura u hemm l-iktar li kienet oġbitni li niftakar hemm train ride partikolari bl-steam train tradizzjonali ħafna sabiħa fejn it-twieq miftuħin and you are touching nature.
Estra.
Ekku, ekku.
Għax bis-siġar hekk, kważi jitlu ġolti għall-siġar.
Imma il-kontinenti esplorajthom so fis-sens pereżempju l-Ewropa, kju kelli ngħidlek dwar l-Ewropa. Pajjiż partikolari li jaffaxxina kull tiqbad tmur fih.
L-Italja, apparti li għext ftit żmien l-Italja,
l-Italja
sabiħa ħafna.
F'liema parti kont qed?
Ruma kont.
Ruma.
Imma kull parti hija għandha sabiħ tagħha. Bħalma għandu kull pajjiż fid-dinja jiena kull imkien nara sabiħ.
Kull imkien nara sabiħ. Eżatt, eżattament. Eżattament. Imma l-Italja naħseb għandha faxxinu li diffiċli jitlaħaq minn pajjiżi oħrajn. Fis-sens għandhom ftit minn kollox għandhom
they call the boxes.
Eżatt, 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 eżatt. Però pereżempju l-Iżvizzera qatt mort?
Le, l-Iżvizzera ma mortx. Le, ma mortx l-Iżvizzera.
Interessanti. Interessanti, nistoġġejja.
Nixtieq immur imma nħalli għalik tart.
Pajjiż mill-isba disciplinat ħafna organizzat ħafna.
Organizzat, ma għall-iktar tard dak ħanħalli.
U vjaġġ partikolari li għandhom sabiħ u nirrakkomanda għax huwa vjaġġ tal-ħolm jibda minn Como jew Lecco ġol l-Italja. Taqbad coach għandek isu sija un-nozjat satin un-bad minnem taqbad dik li tissejja il-Bernina Express.
Ok.
Issa, il-Bernina Express għal-min ma jawx hija ferrovija panoramika. Jiġifieri il-saqaf tagħha huwa glass roof.
Ok.
Imma biex taqbad dik hemm kategoriji differenti. Jiġifieri jekk bniedem u tajjeb tkunu tafu għalikom is-semmija li tibbukjaw Bernina Express, mhux neċessarjament tibbukjaw il-famuża ferrovija bil glass roof, għax hemm kategoriji oħrajn fejn is-saqaf huwa magħluq bħal komplement ta' ferroviji. Naturalment kollox għandu prezz. Però li għandek sabiħ f'dan il-vjaġġ uniku hi li inti mill-Italja tieħdok minn vjaġġ għal pl-Alpi bejn l-Italja u l-Iżvizzera. U tispiċċa ġo żewġ lokazzjonijiet oħra ġo l-Iżvizzera. Ħan nipprova niftakar aktar tard x'inhuma għax insejt. U l-vjaġġ itgħawlek, jiġifieri inti ma tara xejn għajr Alpi, Silġ u tal-affarijiet.
Sabiħ.
Li I truly recommend li l-vjaġġ ma jkunx ma tagħmlux fis-sajf għaliex għamin iħobb il-ħdura sabiħ. Imma għamin iħobb is-silġ u l-montanji bis-silġ u l-affarijiet. Il-matul Deċembru ikun fenomenali.
Mela on my wish list.
Vjaġġ mill-Lisba.
Ċerta.
Imma naturalment l-Italja għandha postijiet ħa kif qed ngħidu li għandha kollu kienu wasabi, ġifieri montanji il-fatt anke Venezia li hija klassi għalija. Jiġifieri hemm ħafna lokazzjonijiet. Meta inti tivvjaġġa l-Europa speċjalment. Inti normalment tivvjaġġa għal rasek, ma' grupp, ma' aġenzija.
Le, jina le ma' aġenzija ma' mhux.
Għat ma' morti ġi.
No, jisu kollox l-nipjana jien, fimt? Inħob insifer ma' ħabiba kbira tijaj, jisema Dorin.
Insemmula minnaw?
Insemmula, she is my travel buddy, and we get on very well.
Ta' fami l-karriera u koll jow?
Yes, yes.
Ok, all right, ok.
And vera neħdu gosti ġifiri. U ġili mort wahdi u koll. Per eżempju, da xitwa sifirt wahdi, mort Maldives u Dubai. Wahdi.
L-Istra.
Bżajt, u anka l-Afrika, ma l-Afrika għaltajt maħabiba mek. Ma da xitwa, ħabba tijaj dorin ma setax tiġi, minħabba l-mami tagħha u mort wahdi ġifiri, and I really enjoyed it.
Naħseb mhux l-ewwel darba ġifiri li sifirt wahdek din.
No, ġieli sifirt wahdi wkoll.
U kif ħassejtek? Eżempju l-ewwel darba li sifirt wahdek.
Meta qtajt il-biljett kelli jaf trid nikkanċella kollox għax jissija ta' filgħodu ma tagħmilta. Però I have no regrets because I really enjoyed it. U inti tibda tiltaqa' ma' nies u tagħmel ħbieb u hekk ma tibqax wahdek, le. Tibqax wahdek.
All right. Inti tip ta' bniet ma tħobb tintegra fil-komunità propja. Jew just qed tesplora l-pajjiż. Jiġifieri inti tħobb tkun taf in-nies titqa' ma' nies titkellem ma' nies tal-lokal tiekol l-ikel tagħhom jew.
Yes, l-ikel jiġi l-ewwel.
Tesplora biċċina tal-lokal.
Nesplora dejjem noqgħod attenti biex nieklu. Però eħen unħobb ħafna nsir naf in-nies tal-lokal għax bekk tkun taf iktar fuq il-kultura tagħhom u again infaħħar Sri Lanka in-nies vera omli in-nies ta' Sri Lanka u nice ħafna. Ġifieri għalhekk dik parti għalfejn joġobni Sri Lanka għax in-nies vera nies twajbin ħafna u omli.
Naħseb biex idawru kwek, jisom ikunu għem biex.
Eżad, very helpful and very humble.
Ok, jidfiri, għal-min jishtiq jagħmel dal vjaġġ imma mħabba l-bota xun naturalment, naspet titkellem għax għasijat mill-inqas, le?
Mill-inqas, xtaddi minn Dubai, mbagħad Dubai, Sri Lanka nsepp hemm 6 hours, jew ma nafx minix se ngħidlek eżatt, minix ċert.
Dubai żgur.
Għandek 8 għax jekk jgħaddi minn Ċipru.
Ekku, edfi dawk in-nies li l-lum il-ġurnata l-aġenziji għedin preparati mamra so anka bigwidi li jieħdu gruppi hemmhekk. Imma dawk in-nies li jasbu bħalek li jippreferu vjaċċa rata.
Tailor
me. Kemm hu loġistikament faċli meta tasal hemm illi allokandi, ristoranti, it-tip ta' ikel li forsi mhux kulħadd jippreferi l-ikel tagħhom imma aktar kontinentali. Kemm hi faċli li tadatta ruħek hemmhekk?
Jiena qabel ma mmur, jiġifieri nagħmel find outs tiegħi mill-internet. Llum kollox issib, jiġifieri u anke itinerary issib jekk trid. And your way around.
Ok. Xi tfittex ġo pajjiż?
Kifat l-ikel inħobbu ħafna. U nħobb ħafna l-istorja. Nħobb li qabel ma mmur nkun ħalli għal imbagħad wara ġimgħa ninsa speċi. Imma nkun rajt l-istorja ta' fej qiegħda pereżempju, jekk rajna xi ħaġa nfittex fuqha mhux kemm rajnija u daqshekk.
Eżatt.
Ok, imma da tip ta' li tfittex itmur ġo mużawijiet, ġo monasteri, katedrali, jow daw ma jodu xaj?
Ma tanċ iktar, kont nħobbom, ma iktar speċi per eżempju, morna fxibel tu nara speċi il-background taħħa.
Ok.
Fej toħodna.
U meta s-sifer ti preferi tmur eżempju pajizi sħan jew pajizi kisħin?
Definitely sħan. Għax inħoss ħafna bart bħala persuna u bħala tradition every February nħobb naħrab f'pajjiżi sħan għax ma nkunx tifla iktar
bil-bart. Mela jekk anke iktar Sri Lanka.
Sri Lanka anke baħna u Asia.
Mela naħseb ħobb tom u hekk.
Ħafna nħobbnu. Ħafna nħobbnu.
U naħseb li ma tantx tħobb tiskija mela.
Skiing ġieli għamilt fħajti, pero minni expert. Unibza ħafna n-nikser
xie. Tweġġa.
Eżatt.
Meta tkun imsiefra u edha rasek, istiba faċli jekk għamilta illi minflok taqbad ferrovija jew bus li tikri karozza u ossu inti?
No, nipreferi jew taxi. Jo, public transport, le ma tanċin suq. Ġili soqt, Spanja kon soqt, imma le ni preferi għax la relaxed tibqalbit.
Ok, all right. Tajib.
Issa, ħana rġuħan dok ftit l-ura fuq tal-airhostess. Is-sinti għattajt ħafna snin ġifiri mal-air Malta hawnhekk. Meta ssifer ma' linji oħra tal-ajru. Kif tħossok fis-sens forse mal-air Malta kont tħossok iktar sikura isek taf inti stess kif jaħdmu.
L-air Malta kienet il-familja tiegħek.
Eżatti.
Qed tifhem, jiġifieri
anke forsi tinnota jaħdmu differenti.
Eżatt.
Dejjem inħossni sejf, għax naf li kull airline għandhom it-training tagħhom. Fint? U security measures tagħhom.
Eżattament. Imma ta' tibtati tuni bejn l-istaff skont in-nazzjonalità?
Iva, deżgur.
Ux,
tagħmel ħafna.
Jiena nara.
Ħafna differenza.
Jiġifieri hawn ċertu pajjiżi li tiskanta l-ekwipaġġ li jkollhom il-mod kif jaddattaw man-nies u jikkomunikaw ma tkunx
differenti minn.
Ma tkunx jaqsek.
Skont.
Sek ma tħossok jaqsek. Mux welcome, ma iswanka, mux daqsek.
Warm, jo. Ifem, you cannot generalize.
Le, zaħt, u għawnis.
U għawnis.
Eżat.
Għamil, das minn kolla s-sifet. Għat s-sibt li tajt, jien nixieq nemigra, għarraftit snin.
Iva, ġili taddili minn moħi, imman bat. Isu Malta, jina jista noqta għawdex, u vera ferħana għawdex, joġobni.
Fejtu għod sabi?
Għajn silem. Joġobni għax iktar kujiet minnaw, inqas busy, u fimt inqas traffic. Pero ħeġi li taddili me moħi li nemigra, imma mux fully convinced. Mux konvinta għall-axħar, għax Malta għandha sabiħ tagħha, bat għandna l-baħar tagħna u
ħassibu kull imkien. L-ajru u t-temp.
Eżatt.
Ekku, imma għalli ma fatturi ġili għadilek daħsieb.
Iktar natura.
Natura u.
U kuntu hemm xi post partikolari li tgħid.
Post partikolari.
Kif tmur fih.
Again, għalija toġobni ħafna, għax viċin, viċin tagħna, m'hemm ħafna postijiet li huma
fil-verità
ħajruk.
Illum tmur sqalija issa qed tmur għawdex fis-sens
ta' hekk eżatt mal-art tasal. Ħafna hemm ħafna nies qed imorru joqogħdu hemm issa.
Ekku. Waħda inti personalità karattru tipu nostalġiku. Għandik eżempju. Meta tmur x'imkien, mort Sri Lanka jew mort x'imkien ieħor. Niżel souvenirs miegħek li tajt ħanżhom għalija?
Iva, ġieli niżel souvenirs imbagħad wara sena nibda narmi għax nibda narhom żejda.
Ġifi ma żommux. M'għandex kondizzjoni.
Jew nagħmilhom speċi jew ġol garax, għax imbagħad isu kollox jibda jidher, fimt?
Għaxu mbagħad kemm ħażhom speċjalment.
Tajjeb. Ok, mela, għanna wasalna kważi l-lower party tal-program, għandit diġa. sankunu ma'kom minn ofti tiħor sa' niqfu għal-pawsa mużikali fej san komplu nesploraw mal-mistina tana l-lum kler aktar pajizi u aktar esperienzi ta' safar li għamlet u anka dak li għati tiġi. Nintaqaw ma'kom minn hawn ftit tiħor. Wasalna fit-tieni parti tal-programm puntat oħra mis-sensiela vjaġġi fejn nitgħu ma' personalitajiet differenti minn taqsimijiet differenti ta' ħajja, aspetti differenti ta' ħajja li ħafna drabi jkunu żbieħ, xi drabi ma tantx ikunu żbieħ, imma fil-parti kbira normalment ibniedem imur barra minn xtuqna biex jiddiverti jieħu gost. U jkun ma dawk xi drabi l-aktar eżistija għalkemm mhux kulħadd isifer bħala familja jew bħala grupp. Illum magħna għandna lil Claire Muscat. Claire hija minn Mosta, residenti imma għajn Siena m'Għawdex, żgur ambjent aktar seren u aktar kwiet. Claire, ħanna dwar tieni parti u xtaq nistaqsik domanda li m'għandax xaqsam xejn mal-aeroplani imma mal-vapuri. Kemm huma ħbieb tiegħek?
Il-vapuri?
Cruz.
Mort Cruz, vera ħad gost u nirrekomandah.
Kien madwar l-Ewropa fil-Mediterranju jew barra mill-Ewropa?
Le Caribbean. Kont mort.
Ok, all right. X'pajjiżi żort? X'pajjiżi żort?
Morna Haiti, Puerto Rico, għaxilu edha issa. Konna tlaqna minn Miami, morna Puerto Rico, Haiti u xi post ieħor mhux qed niftakar bħalissa fejn konna, ma xi tliet pajjiżi.
Ok.
Meta tqabbel eżempju bej vapuri u aeroplan, x'tippreferi fis-sens orrejt naflu kont taħdem. Forse fl-aeroplani u hekk, imma meta tlajt eżempju cruz. X'ti preferi bħala modu?
Bħala eżatt, ekk, eżatt.
Il-vapur iktar rilassanti insibu milli l-aeroplan. Għax l-aeroplan tkun isek tritta salu l-cruz, jekk qed nitkellmu fuq cruz.
Għandek divertiment.
Divertiment u għalija relaxing jiena. Il-baħar, kull mod ta' vjaġġar fuq il-baħar insibu rilassanti.
U jista' jkun forsi għax l-aeroplan tqablu max-xogħol, allura
forsi max-xogħol u jisni mhux ma nsibux daqshekk rilassanti daqs cruz, pereżempju, għax cruz iktar iktar relaxing u dawk il-veduti u dan tal-baħar.
Ekku, okej. X'għajdin dwar il-mużika?
Mużika, inħobba l-mużika. Inħobb
imma. Ħobb tattendi kunċerti ġifieri. Ġili attendejt?
Iva, attendejt. Attendejt, ġili. Ma mux ġifiri.
Mux fanatika taħħom?
Le, minni xi fanatika, le, mux daqsek.
Ok. Tam jimmur, tam jisegwit.
Ma tuffi. Ma, sorry, ma bħalissa. Sima, xisima ma tuffi. Tkanta Lost on You. Imma minnix niftakar l-isem, sorry.
Ne, jina kġri, l-ukon niftakar fil-diski u fil.
Le, mxi wahda li mur ħafna konċerti.
Ok, all right. U meta tmur barra, essenzjalment, xinu dak l-aktar fattur, apparti li kelli ġa semmejten, li tfittex li l-aktar jattirak, f'lima sens, inti tħobb aktar iblit, jew tħobb in-natura, montagni, lagi, fej edha?
Iktar li natura u beaches, nħobb ħafna l-bajjiet u natura u koll. Bħala bliet, seħen, nħobbom imma mux li, per eżempju, kamur f'pajis, għana mill-ewwel jumejn, jew l-aħħar jumejn tal-holiday fl-bliet. Il-bqija jew fuq il-bajja, jew ndur natura.
U ma taffetwak li eżempju tgħid irrid il-lukandi u l-post fejn ħad tkun qed toqgħod ġobelt biex tgħid jisek għandek kollox madwarek.
Iva, però nħobb indur, tipo mhux nibqa' waħla ġo dik il-belt, fimt dik il-jumejn
dawk biddel hotels jew hekk.
Eżatt, induru li bliet. Pereżempju Jinn naf per eżempju Sri Lanka tlajna l-fuq u mbagħad inżilna lura l-isfel u għadna Colombo l-aħħar lejl. Qed tifhem l-belt dejjem jew fil-bidu jew l-aħħar.
Eżatt. U meta tmur postijiet hekk eżempju bħal Sri Lanka ħseb trid iddum hemm.
Mhux se tmur għall-ġimgħa, le trid two weeks.
U ta' tippjana kollu inti fis-sens.
Eżatti, nkun ġili kont naqra l-Lonely Planet u hekk. Nkun rajtu xi darbtejn, nkun naf eżatt. Għax inutli tmur f'pajjiż u ma tafx il-background tiegħu.
Ekku.
U tajjeb li tkun tafa l-background tal-pajjiż.
U anke li tkun tafa anke l-attrazzjonijiet li joffri fejn tista' tmur. U anke għandi nifhem jien. All right, għaw minu veru avventurus li għajdlek jiena minn posta liħor, un bat infittax il-lokanda da kien ħin u kollox, imma naħseb li toħloq situazzjoni ta' problemi, għax mhux bi forz dejjem tiġik kistu post. Dwi naħseb li hija preparazzjoni xi drabi anke titħol fid-dettall ta' ċertu ħinijiet, min naf sejri attrazzjoni u titkun taf jekk di wara kollox. Tiftaħx, jekk per eżempju tkun ix-xitwa, jew le, u l-ħinijiet x'inhuma u l-mezzi ta' trasport kif sa tingħaqad magħhom. U dan l-affarijiet li fihem ħafna loġistika.
Għal min irid jivvjaġġa f'daw il-pajjiżi, per eżempju, nirrakkomanda wkoll li malli jasal fl-ajruport jixtri sim card tal-pajjiż stess. Okej, u ikollok l-informazzjoni, ikollok bżonn xi ħaġa hemm sim card u l-internet hu miegħek.
Ekku,
dik ħaġa importanti naħseb illum il-ġurnata.
Ekku. All right.
Hemm xi pajjiż eżempju mill-iżort li tgħid ma narġax immur fih jew eżempju jekk mort post tgħid immur narġa' mhux fl-istess serja għax ma laqtit hekk ħabba xi ħaġa jew oħra.
Ara, jien mort fejn mort kull imkien ġobni, però ma naħsibx nerġa' mmur l-Indja.
L-Indja.
Il-faqar, xini, kultura?
Kelli wis culture shock, specialment Bombay, dak iż-żmien, ma nafx illum. Kelli wis ħabba iġene u daw l-affarijiet u belly problems. Jgħidulhom deli belly. Meta l-ikel jew l-arja tagħmellek ħażin, fimtu.
Ma kan kal ilma ġifiri l-qas eżempju
x-taħsel
s-sjienek ma tista.
Ħafna, mux jem bistam,
posti toħra u koll.
Il-pija uwa pajjiż
meraviglja.
Sabi immens, ħafna.
Sabi immens. U dikki jaħasra, ġifiri għandek pajjiżi ta' ċertu ambjenti li vera jkunu joffru spettaklu. Imma mbagħad għandek problema per eżempju jew ta' iġene, jew ta' nies li forsi bħala kultura għadhom mhux daqshekk ċivilizzati bil-Malti. U allura daw joħolqu ċertu impatt fostna. Dali qed tgħid inti tajjeb ħafna kind of ta' culture shock. Jiġifieri li tgħid issa jeżistu veru dal-ambjenti.
Faċli timrat għalhekk, faċli timrat.
Toqgħod iktar attent.
Imma l-attitudni ta' n-nies tagħmel differenza wkoll.
Ħelbin ħafna ta' n-nies.
Eżattament. Eżattament.
Mhux qed ngħid huma imma faċli timrat u għandek parti mill-holiday.
Ekku.
Ifhem jiena wkoll darba minnhom weġġajt li l-nifsi għax Sri Lanka tlajna jiena ħabiba tiegħi montanja 6,000 tarġa. U inżinnihom u weġġajt ħafna għax minix imdorja proprio bħala persuna minix sportiva u mort nagħmel dik. Għamilt nofs il-holiday bil-painkillers u ma nistax nimxi bl-uġieħu.
Mela. Le, jiġifieri daw ma affarijiet illi bniedem jekk ma ħanilek xi kultant aħna ngħidu nitgħallmu bl-esperjenza.
Eżatt.
Imma xi drabi. Kuna ħjati tal-jom l-esperienza ta' għatiħor.
Muxek?
U dan huwa proprio l-anta dan il-programmi li nisimaw l-esperienza ta' n-nies. Biex kemm jista' jkun speċjalment intom li qegħdin tisimgħuna. U anke forsi għandkom ċertu spirtu ta' avventura u ta' affarijiet. Hija veru xi ħaġa sabiħa tesplora ta' avventura u kollox, però hemm ċertu limiti sa fejn bniedem jista' jasal li jista' jkun linja fina ħafna bej li tepa tuħu għost, jow li kolok bati konsekwenzi li nofsi l-holiday t-rovina.
Tasti għaj bati konsekwenzi.
Liki? Għax
vastajċ nimxi nofsi l-holiday.
Imma fl-istess jinn naħseb vera, mba t-wadġajsek t-dlef naqra għost, imma naħseb xin t-lajtu daw it-taraċ kollu li semmejt, naħseb mba t-il-veduta li rajtu.
Bix naraw il-veduta, naħsa għal-sunrise. Għaxin t-tibda fiħdax ta' bil-lejl, Sripada jisima din il-muntanja u hija magħrufa għal pellegrinaġġ. Ġifieri hemm fuq hemm tempji u hemm titla' isu biex tara daw it-tempji wkoll u l-veduta. Imma l-għar biex tinżel u għax aħna m'aħniex imdorin nużaw dawk il-matils partikolari.
Ma mbagħad li rrid ngħid isu tibqa ħaġa li vera tiftakara forsi fin-negattiv għax minħabba li tkun weġġajtu hekk. Imma l-fatt li tgħid il-ħadd sem fuq nett fejn xtaqt. Rajt il-veduta li rrid tisu tiqbalek dejjem xorta fil-memorja.
Żgur dejjem fil-memorja.
Semmejt li tħobb isifer ma' ħabiba tiegħek. Kif taslu għal ċertu kompromessi f'dak li għandu x'jaqsam żjarat ta' hemm u mhux hemm jew ħinijiet. Pereżempju hija kultura ta' ħafna nies li marru btala. U għallura għax btala, mela u hija dom id-disa ta' fil-ordu, ħanibqa' ftit ieħor fis-sodda mbagħad nar sa nagħmel, u m'hemm struttura. All right, qed tieħu gost għax qed tieħu btala, imma l-pajjiż essenzjalment mhux qed tesploraħ.
Mhux hekk, le aħna jiena qabel nipprova nagħmel l-itinerarju.
L-itinerarju, eżatt.
U nsaqsija l-ħabiba tiegħi Dorin, ngħidilha inti tajjeb hekk għalik u naqblu u nagħmluhom l-affarijiet, fimt?
Dejjem tassuha kompromess.
Dejjem
tassuha kompromess. Kemm jinteressakom affarijiet fejn jitlu storja u mużawijiet?
Storja jien tinteressani ħafna dejjem. Ġifieri anke meta.
U hemm xi ġeneru ta' storja.
Iktar il-modern history nħobb.
Ok.
Tipo, jisu mill-Second World War law.
Ok. Imma elementi ta' storja li għandhom x'jaqsmu ma' gwerra interessawk. Ħandik eżempju. Auschwitz. Mort?
No, ma' mortx.
Tixxir?
Le, ma' tantx iħajjarni. Għax anka nara r-ritratti hekk, jisu mhux. Minix ħanet. Nelabora, ma jkollix abtit nara dak il-la. Pero, mbagħad, per eżempju, ħamur xi ħaġa iktar moderna, Ground Zero New York, eħe mort, eħe u speċi ma kienx ma ħasejtniex, ovvjament, u mhix post ta' ferħ. Sadek m'għandix taqsam ma' Auschwitz, imma Auschwitz ma tantx nitħajjar imur, to be honest.
Esperjenza li mandek xie t-lef. Għax t-tallem ħafna.
Eżgu.
T-tallem ħafna. U naħseb li din emżon il-li kultura ta' min għandu it-tfal li huma teenagers il-li jasbu li d-dinja edha d-dur kollox madwar l-IT u l-AI u emmek misser realtà ta' kem
tal-Holocaust u
ta' kem misserijietna għaddow Alla sem dajn l-ek l-esperienzi, imma forsi mbagħad nitkellmu, imma esperienza li titgħallem.
Jiġifieri inti mort hemmhekk ukoll.
Iva, morna hemmhekk u anke ktib dwarhom għax jiena xogħol li nikteb. Esperjenza li tgħallmek ħafna. Tgħallmek ħafna. Dabħal meta ngħidu.
Ċerta u għax inti ħatajt.
Dabħal meta ngħidu xi ħadd illi mar l-ewwel darba f'pajjiż tal-missjoni. U rabajnieħ li fil-verità d-dinja mhux kollha sinjura.
Le, skur li le.
Għaw problemi kbar, għaw problemi kbar.
Problemi kbar.
Jifieri u min jesplora ftit u jaqra ftit u jiċċerka ftit. Jinduna illi dak illi d-dinja ttik bħala perċezzjoni li għandek quddiemek pajjiż sinjur vetrina fil-verità ma jkunx. Jien nista' ngħidlek b'ċertezza dwar l-Amerika. Fost l-iktar pajjiżi fqar fid-dinja. Mur fit-toroq li mhumiex l-ewlenin u tara problemi kbar kemm ta' vizji ta' droga soċjalment. U ta' personi, kultrat l-Amerikana, per eżempju, ta' 16 sena, 17, jibatu għom barra, il-ġenituri stess, jibatu tfal barra. Ma' jizomu għox maħħom. Tifem, ġviri, u apparti l-fat li l-edukazzjoni Amerikana hija blown. Ġviri, inti tħallas loan, titħoġġo loan. Ġviri, ta' għom għaffariet il-nis għalix għed najdam. Forsi intom għed trajdu li ma dimux fajti mill-avventura ma tantx. Ġifiri, illum nisma ħafna jien madwar jaw, speċjalment fil-binji ta' l-università. Għax imur l-Amerika, n-emigra hemm, ngħix hemm ħajja interessanti, il-pajjiż tal-opportunità vera kemm trid, kemm trid. Imma hemm il-parti l-oħra li ma tidhirx li n-nies mhux essenzjalment jafu biha. Illi hemm bżonn tkun tafa, għax meta tmur hemm fil-post tirrealizza ċertu affarijiet. U ċertu miżuri illi anka għal min qed jaħseb illi ħalli l-pajjiż bħalissa u dit kind of trend li kulħadd jisur jagħtu wara. Imma min qed jaħsibha sew, jiġifieri hemm elementi illi f'Malta huma norma, jiġifieri għalina huma regolari. Imma jekk mhu l-Amerika li huwa pajjiż ċivilizzat, l-isptar huwa bi flus.
Kollox.
L-edukazzjoni hija bi flus. Jiġifieri ħadd tasal li tkampa hemmhekk. Ħana qerbu fuq xi ħaġa oħra li m'għandhax x'aqsam ma' xejn. Imma aspett interessanti ta' attrazzjonijiet li tkun inti biex tfittxhom għax normalment sakemm ma tkunx ma' aġenzija, forsi ma tantx jaqgħu fil-moħħ dak li jkun li jgħid imur jarhom, il-minieri. Il-minieri tal-faħam, il-minieri tal-melħ, daw il-mużowijiet, jiġifieri anka pereżempju fl-Italja hemm lokal fejn taħt montanja għandek distillerija tal-imbit taħt montanja. U inti fejn iżommu l-ħasna tal-imbit, propju tidħol taħt il-montanja, tara il-blat għattal-ilma minnu, u emmek hemm in-nies, hemm il-ħaddiema qed jaħdmu hemm ma nafx kemm il-kilometru ġewwa montanja. Kemm jattiraw dal-affarijiet? Jiġifieri tħobb tesplora affarijiet li mhux essenzjalment normali, komuni?
Iva, he. Nixtieq mura din il-miniera li qed tajt int, pereżempju, u meta konna Vjetnam kien hemm kellna morru minjieri imma marniex għal xi raġuni ma konniex morna. Li speċi inti trid.
U ta' xi x'kienu taf.
Tal-gwerra żgur. Tażmin il-gwerra historik il-kienu, imma marnexxilniex immorru.
Le, shelters, imma jew minjieri ta' materjal ta' prodott bħal melħ, bħal faħam, bħal.
Le, minjiera li inti trid kważi you have to crawl through them.
Eżatt, titkaxka, eżatt.
U nixtieq immurru anka il-pyramids dawk ma morx għadni tal-Eġittu.
Għamil kejdu sabiħ, biex t-immurru.
Ok. Tam l-ek differenza għal-lingwa. Id-dej ek li tkun f'pajjiż fejn dak li jseħu l skużani kelma, snobizmu fis-sens li kulħadd jaf jekk mhu Franza diffiċli jsib xi ħadd ħajkemm hekk bl-Ingliż pereżempju. Tifhem. Kemm tħossokhom dew le li qed tipprova tispjega xi ħaġa xi ħadd trid it-tali ħaġa u laqas kważi qed jagħti każek.
Ifhem, f'dak il-każ nużaw la translations. Jekk maħniex niftehmu.
Eżatt.
Għalhekk inħobb li jkolli isim kart tal-pajjiż. Dikha nissuġġerija ħafna għal ħafna affarijiet. Is-sim kart tal-pajjiż biex kollok bżonn xi ħaġa mill-ewwel jirriżolvi.
Tagħmel dak l-esperjenza iktar faċli kollox.
Eżatt.
Tajjeb. Ambjent ieħor tas-safar huwa dak li għandu x'aqsam dak li qed tgħid inti mal-liwa l-iktar favorit tiegħek mid-dehra, il-baħar. X'i tfittex meta tmur il-baħar? Tfittex li tinżel taħt l-ilma.
Snorkling.
Li side, xieċu teċ, eżat.
Jew xie parasailing, eżempju, fuq il-bahar u għek.
Ħara, jien għamilt snorkling qabel, imma meta mort issa February mal-dives, għamilt snorkling u vera ħad gusta xil-ħut li rajt. Kont diġa rajt Seychelles palu, mal-ħut li rajt mal-dives kienu vera zbiħ. Koloriti u għek, speċi. Daka oġobni ħafna snorkling.
Anka bħala baharim ikun ċar kristall.
Ħek ċar kristallu.
Il-futur.
Il-futur. Ma nafux sej bassar.
Le, għazgur, naturalment, ma t-prepara li hu.
Il-futur, bessi jibni nkompli nsifer, nesplora pajizi ġodda. On my wish list is Costa Rica. Minħabba li natura, avventura u bajiet ukoll. U pajizi oħra ħen nixtieq immur ġifieri dejjem.
Fl-Ewropa l-iktar jew
barra mill-Ewropa.
Barra mill-Ewropa.
Hemm xi avventura partikolari trid tagħmel hemmhekk eżempju Costa Rica.
Le. Għax għaddi ma minix speċi ċerta u xsejr hemm jew le. Meta nagħmel deċiżjoni mbagħad, però naf li huwa pajjiż li ħajoġobni.
Ħafna jsemmu llum il-Ġappun.
Ma morġ Ġappun.
Tixxiet mu?
Ma morġ Ġappun u ma morġ ċajna. Dawk it-tnejn għaddi ma mortomx. Iva, deżgur, kullim kien nixtieq mu.
Kullim kien.
Basta holiday.
Ekku, eżattament.
Eżattament.
L-ewwel semmejtlek il-fatt ta' l-immigrazzjoni fis-sens li għadd ikkonsidrajt mhux imkien imma hija ħallodik barra. Imma ġieli kien hemm pajjiż fl-Ewropa jew barra Ewropa li tajt ta' min ninvesti li jkolli dar hawnhekk u kultant niġi saw.
Iva.
Għadd ikkonsidrajtha.
Taddili hemm imoħħi. Lu sirt ikollok. Nixtieq pereżempju jkolli property in Dubai, pereżempju. Because I know iżgur mort ħafna drabi Dubai.
Imma tara bħala lokazzjoni ta' investiment jew lokazzjoni ta' rikreazzjoni.
Minix ħanajt ħankun sab soġġettiva, jiġifieri x'naħseb jien mhux objektiv x'inhu propja, minix expert, però nemmen ħafna fih dak il-pajjiż. U mbagħad issa ħajkun hemm l-ikbar airport tad-dinja, South Dubai ħajġi l-ikbar airport tad-dinja, jiġifieri doubtlessly it will be a good investment.
Okay, tra para investiment. Par investiment monetarju najdu l-ħu. All right, għalix iktar isa kultura matija sissa aktar mibnija fu dak it-tip ta' nixxidars għallija bleli imaħħa jowek. Għamilna smin forsi ma' xek tiftakarx fil-passat kienem dik il-trend għal-Bulgarija.
Fimtek,
kullħat nixti l-Bulgarija biex jinvesti u għek li mbatt jisa ma baħċ realistika. Eżattament, eżattament. Ma tħaris li xaħġa li tajt, ħanix xaħġa li najt jekk ma nix imur imkien, imma ħlif ġast nirilassa, għandi kamra t-nej għalija.
Iva, dik toġobni ħafna kiku jina, ma nafx. Fil-kas tiegħek m'għandix se nagħmel statements imma tinvesti fejn ikollok return tajjeb ukollu.
Ekku.
Eżatt. U ħaġa forsi hekk għalminet jismana, għalmin għadu żgħir forsi teenagers u hekk li qed jitħajru jitlu fl-avjazzjoni. Tirrakkomanda? Li
jitluħar
hostess.
Dazgur, hija esperienza li tibqa miegħek ħajtek kollha. Aħed, x'tiltaq ma' ħafna nies u esperienza sabiħa.
Għad tikkonsidrajt tagħmel esperienza f'pajjiż ta' tela d-dinja?
Esperienza ġifieri mmur ngħix hemm?
Le, volontarja, missjoni.
Iva, aha.
Tinteressa?
Iva, tinteressani. U jista' jkun li nagħmilha.
Ma u gruppi u koll illum il-ġurnata ġifiri.
Ma għadek mintix konfenta.
Le, għadni ma mintix moħijem, fint biex immu.
All right, ok. Najdan għalix kombinazzjoni ftit ilu konsajt tela grupp, ma fi verta tela u zoġ gruppi, biħet għal Paraguay u liħor għal Ghana.
Kenya.
U tiskanta kull min jiġi minn dawn il-pajjiżi jibdil l-esperjenza kemm jisu jibdel l-mentalità ta' il-mod sempliċi, tan sempliċi kif jgħixu dan nies.
Għax tara kemm aħna
kemm għandna kollox.
Kemm għandna kollox u ngorru.
Dik.
Aħna għandna kollox ngorru u ma dejjem jitqu.
Din l-ironija, eżatt proprju l-qatt, eżatt dak li qed ngħid jien ġifieri. Għandek kultura, għandek esperienza. Fejn dan għajdu li Kristina u koll, inti għandek element. Illum il-ġurnata, neċu fi gżejjer, li pratikament nistgħu ngħidu għandna kollox. Imma s-adattant. Anka din il- ma nafxini bħalissa atmosfera ta' rage fi traffic. Kulħadd jisu lesta kulħadd u le, vera tħossa?
Ħafna nħossa.
Infatti
ibgħat il-fast ferry. Ħa nagħmlu reklam.
U mbagħad mhux f'da pajjiżi m'għandhom xejn.
U dejjem jitqu.
It-tihom, it-tihom ħelwa waħda, ħelwa u jibqa' bidwisima ġurnata.
Jadurawk.
Eżatt, eżatt. Din hija kwestjoni li jisu donnu bniedem aktar ma jkollu, aktar ma jkunx kuntent jisu.
Naqbel ħafna miegħek. U aktar ma jkollna aktar irridu.
Diki, eżattament. Mela, ejja ngħidu fuq mod pożittiv biex naslu biex nikkonkludu fuq dak li aktar irridu. Nitkellmu dwar vjaġġi. Mela. Li vjaġġar f'dak li għandu x'jaqsam l-elementi ta' esplorazzjoni. Ħadik eżempju. Il-Rotterdam għandhom qatt mort Rotterdam.
Yes, mort Rotterdam.
Mela, għandhom di żona kbira kinder like jekk nisir żmien.
Ma niftakar
kinder dik.
Eżattament. Fejn għandek park kbir. Bil-lag għaddej minn madwar u bl-imtijħen l-emmolaw tradizjonali. U da, emmek, meta tmur u tosserva u tmur bil-lanċa tmur ma da vera meraviglja ġurnata mill-lisma. Imma hemm mużew żgħir. Fejn jgħidlek, ġifi u da mużew jinkludi anke video show rappresentazzjoni, u jgħidlek, kif se jkun dal post? Mhux 10 snin oħra. Jo 50 sena oħra, 200 sena oħra.
Ma doffi.
U di l-esperienza segwejnija wkoll meta morna Dubaj. U għal min ma jafx apparti meravilji kbar li għamlu f'Dubaj permezz sa' kompetizzjonijiet internazzjonali fej jiksbu l-għolam ħuħ. Hemm il-famuż mużew dik il-forma ta' Isa Bajda.
Tal-futur.
Il-mużew tal-futur jissejja. U meta tidħol fih u ssir taf. Qed jurik b'mod fatwali ta' ġifieri kif se jkun Dubaj miet sena oħra.
Mela.
Jiġifieri affarijiet bħal daw qabel konna ngħidulhom fantaxjenza tajjeb. Illum dawn huma realtajiet. Lilek ituk impenn li tajt it's worth immur nara. Da tip ta' attrazzjonijiet se jkun qed jiġri fil-futur tad-dinja, jew tippreferi di tip ta' kind of bl-Ingliż tajdula laid back.
Nippreferi l-laid back. Mhux se ninteressa ruħi biex imurhom, pereżempju dawn.
Biex
tara kif imma jekk qiegħda qrib ħamu.
Ma
mhux se nfittixhom.
Eżatt.
Ok. Mela. Wasalna biex nikkonkludu dan il-programm, nfakkarkom semmija qegħdin fil-programm Vjaġġi fuq l-istazzjon Campus FM 103.7 fl-FM online u DAB Plus. Magħna llum kellna lil Claire Muscat Nirringrazzjak tal-li oġbok
tiġi. Nirringrazzjakom tal-istedintuni.
Tiltaqa maħna kienet esperienza sabiħa, vera ħadna għos nitkellmu miegħek.
Anka
jiena. Najdlek proset l-ewwel net li għamilt ġieħ lil Malta anka jekk forsi ma tantx it-tiegħ popolarità inti li kellek ix-xorti s-servi fuq il-linja nazzjonali ta' Malta għal 25 sena sħaħ. Vera proset.
Grazie.
U proset ukoll ta' kif innexxielek tibbilanċja l-ħajja tiegħek bejn dak li għandu x'jaqsam il-karriera fis-safar u dak li għandu x'jaqsam is-safar bħala mod ta' rikreazzjoni u mod ta' esplorazzjoni u divertiment. Nagħla dan il-programm li ringrazzja li t-tekniku tagħna Eden Abdilla li kien magħna f'dan il-programm, ringrazzja lilek, Kristina.
Grazie.
U nagħmlu appuntament magħkom għal puntat oħra mis-sensiela Vjaġġi Sadattant insemmilkom.
Ich stehe